Bula yargay baba kesik. Tumpo. Mampandresy ary mampanantena fandresena ho any tokoa ianao. Nibanjana izany lohahevitra izany izay nandritra ity volana aprily iray manontolo ity. Ary izao alahady izao izay alahady natokana hitondranam-bavaka ity sampana tanora zokiny ity indrindra no fotoana marananay. Ary mbola tianao iainanay izany teninao mampanantena fandresenana izany. Sokafy ary ny vavadin-tsaina rehetra tompo ankehitriny mba handraisanay ny hafatra avy amin'ny teninao mba hampandresy anay marina tokoa koa ny herin'ny teninao ny anova ny fiainanay. Amen. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo ampitombonao aminareo anie ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Faly miaraba manokana ihany koa ny sampana tanora zokiny eto amin'ity amparabe famonjena ity. Mankalaza an'Andriamanitra noho izao fotoam-bokatra ho azy ireo amin'ity alahady ity izao ary faly indray tafahoana aminareo kristianina rehetra mpianakavon'ny finoana eto amparabe famonjena ho aminareo ny fiadanan'ny tompo. Ny perikopa anankitelo izay novakitsika tamin'ity alahady maraina ity dia samy angalantsika ny hafatra ho amin'ny tenin'Andriamanitra amin'izany fampanantenana fandresena omeny tompo ho antsika izany. Atombokantsika iny voalohany izany ao amin'ny Samuela voalohany izay efa novakitsika teo ny andininy fa toko fa 7:0 dia manomboka eo amin'ny andininy fa 8:0 hatramin'ny famaranana. Izahantsika ho fantarina bebe kokoa na dia efa fantatsika aza ny amin'ny tantaran'i Davida sy Goliata izay resahana eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Raha miverina kely amin'ny resaka lohahevitra aloha isika ny amin'ny hoe mampanantena fandresena. Rehefa mitentsika hoe fandresena dia ny zavatra natrehana tao vo tonga amin'ilay hoe fandresena. Inona ny natrehana? Ady no natrehana. Mandrakariva nefa rehefa miresaka hoe mpanompon'Andriamanitra, kristianina, vahoakan'Andriamanitra isika, dia indraindray manimba ny saitsika ny fieritreretana hoe kristianina ve dia hiady? Fa ahoana isika no hiady? Andriamanitra, haitsika tsara izany tenin'Andriamanitra izany hoe Andriamanitra tsy tompon'ny fikotranana fa tompon'ny fiadanana. Andriamanitra hiady ho anareo fa ianareo kosa angina. Tahaka ny milaza amintsika ny hoe aza miady, mipetra mangina fa Andriamanitra no hiady. Marina amin'ny lafiny anankiray izany satria arakaraka ny toejavatra izay mitranga moa no hitenenan'Andriamanitra antsika amin'ny fahanginana na hitenenan'Andriamanitra kosa ny hoe mandehana, miady, miatrika ady. Ary raha tamin'ity ray volan'ity fotsiny dia miperikopa rehetra izay mivakitsika dia mampirisika antsika mihitsy Andriamanitra hiatrika izany ady izany. Ary rehefa amin'ny fotoana anankiray izay fantatsika, amin'ny fotoana tahaka ny inona no itenenana izao teny izao, toy izinareo ilay teny hoe efa niady, efa niady, niady tsara. Amin'ny fotoana inona no itenenantsika an'izay mandrakariva? Rehefa misy fahoriana. Matoa le olona maty amin'ilay fotoana donam-pahoriana antsika iny no itenenana hoe efa niady, niady tsara. Dikan'izay niady ilay olona izay nieveritsika ho mpanompon'Andriamanitra ary teny mafinaritra mihitsy izany friarianny zanaky ny mpanompon'Andriamanitra izany hoe kristianina mpanompon'Andriamanitra ity havana izay matika dia riareny ny filazana an'izany hoe efa niady, niady tsara. Manaprofo amintsika fa mila miady hay ny kristianina izay vo tonga amin'izany hoe fandresena izany. Mety olona ray no miady amina olona ray, olona roa no mifanehatra, na mety atokon'olona no mifanehatra, na olona maromaro no mifanehatra, fa tsy maintsy misy ady izay vo misy ny teny hoe fandresena. Eto dia tantarany Goliata sy Davida. Fa ny marina kokoa dia ady natrehan'ny zanak'Israely tamin'ny Filistina ny ady izay nitranga eto. Fanontaniana anankitelo no andeha ovalitsika amin'izao tenin'Andriamanitra izao voalohany dia hoe inona ary no ady atrehantsika? Inona no ady atrehan'ny kristianina? Inona ny ady izay atrehan'ny mpanompon'Andriamanitra? Eto iaho dia filistinina sy ny zanak'Israely. Zanak'Israely izay tsinona akory fa ilay vahoaka izay ny fidian'Andriamanitra. Inona ny antony ny fidianan'Andriamanitra ny zanak'Israely? Dia tsy ny inona akory fa ny hanambara amin'ny olona rehetra fa izao Jehovah izao no tena Andriamanitra. Tsy misy Andriamanitra afa-tsy io Jehovah io ihany. Io Andriamanitra ny Israely io no Andriamanitra lehibe indrindra, tompon'ny tompo, mpanjaka ny mpanjaka, Andriamanitra mahery, Andriamanitra velona. Tsy mbola fantatry ny firenena rehetra izany fa ny zanak'Israely no nampafantarina an'izany ary ny ezaka nampafantatra ny olona rehetra. Izay firenena rehetra, izay tany rehetra ny lalovany ampafantatra an'izany hoe Jehovah, izao ny Jehovah Andriamanitra ay. Ary rehefa mandingana tany, amaky tany anankiray ny zanak'Israely dia asiana miady mandrakariva, na miady tamin'ny Amalekita izy, miady tamin'ny Filistina, miady amin'ny Asiriana, miady amin'ireo karazana firenena rehetra mba ampafantatra fa ny Andriamanitra ay no Andriamanitra lehibe indrindra ary tsy misy lehibe noho ny Andriamanitra ay. Izany hoe tiana anjaka eto amin'ny tany rehetra Andriamanitra. Isika rehetra rehefa mivavaka dia vavaka nampianarin'ny tompony hoe ranay izany an-danitra ho amasinina ny anaranao ho tongany ny fanjakanao. Izany hoe indraindray mandeha mpilivava fotsiny eo iny dia tsy tsaroana fa ny tena dikan'izay vavaka izay nge dia hoe ho tongany ny fanjakanao. Ny olona rehetra ny dia tena anao anao ho mpanjaka tokoa ary tena ho mpanjaka ny tany tokoa ianao. Fa indrisy fa rehefa teny ajerentsika ny fiainana andavanandro dia inona ny manjaka? Ny tsirariny ny manjaka, ny ratsy ny manjaka, ny lainga ny manjaka, ny fitaka ny manjaka, ny zavatra rehetra izay avy amin'ilay devoly sy ny satana izay mitondra korotana ka dia tonga mikorotana ihany koa ny fiainan'ny olona. Akorotany ny tokantrano, ampiadiny ny devoly ny mpivady, dia manjary mikorotana ny tokantrano. Ary rehefa mikorotana ny tokantrano, tsy le devoly ny nandeha izana iedivana fa le mpivady ny ady dia nisaraka. Akorotany ny mpiaramonina, akorotany ny mpianakavy, akorotany devoly ny fiainana rehetra. Ary dia manjary tsy manjaka adinin'ny olona. Vao eo zao nisy olona vao nanao fanekena na dia ny ono maro aza tsy mafa vony ny afo ny fitiavana. Mbola miredirede tia mpiandohana moa ilay fitiavana dia mahafinatra fa rehefa manomboka any amin'ny arindrina sy rehefa miakatrakatra ampolotaona ny any ny fanambadiana dia efa aza nyfampiteniteny an'izany tsondry. Tamin'izany tamin'ny fahatanorana izany fa rehefa melehibe ny taona adino izany fanekeny izany satria nisorony devoly ao am-ponao ilay fitiavana dia manjary lasa resiko ianao. Akorotany devoly ny tany aman-danitra miainga ao tokantrano izany. Ary dia izainy anefa no anisany antony any rahan'ny tompo antsika kristianina ny aminy hoe mila miady ny ady tsara. Andresy izany asan'ny devoly, andresy izany korotana, andresy izany tsy fahamarinana, andresy izany lainga, andresy izany fitaka. Na eo amin'ny firenentsika e, na eo amin'ny asa mandraray e, eo amin'ny fianarany, amin'ny sehatra rehetra izay misy atsika dia manjaka mihitsy ny devoly. Mila miady ary mila mandresy izany ady izay asan'ny devoly ny ratsy ety amin'izao tontolo izao izany a isika. Ny zavatra nitranga eto mantsy dia fanehitra eo ilay miaramila anankiroa, ny ray ety amin'ny tendrombohitra, ny filistinina amin'ny tendrombohitra ilany ary ny zanak'Israely ety amin'ny tendrombohitra ilany dia loasa ny eo afovoany eo. Miady izany, mifanandrina izany ireo dia samy mifampitazatazana. Tampoka avy any, nisy lehilahy anankiray lanjana, ranjanana, lava, iza ny anarany? Goliata. Rehefa jerentsika dia hoe ary amin'ny andiny fahefatra ary dia hoe enina kio sy iray inje no alavany. Firy metatra izany. Fa rehefa nataony fandiniana dia mirefy roa metatra sy valopolo eo eo mizany lehilahy mizany. Ary milanja misatroka fiarovan-dovarana izy, ny akanjo fiarovan-tratra, ny lanja ny akanjo varahana dia 5000 sekely. Tsy atsika izany a, 10 kilao eo eo. Manao satroka izy izany a, dia manao fiarovan-tratra izy, hitantsika tsara amin'ireny akanjo fiadiny romanina tamin'ny amin'ny andro amin'ny ronantsary moa sisa no hitantsika an'izany. 10 kilao ny fitafiny fotsiny. Rehefa avy eo izy, ary nanao fiarovan-dranjo izy, varahana amin'ny tongony, ary lefipoy mitazona lefina lava izy amin'ny ilany, dia mitevina lefipoy izy amin'ny ilany, ary ny zarandefina tahaka ny vodi-tenin'ny mpanenina, ary ny lelalefiny dia vy lanjakely, lanjatsekely 100. Izany hoe eo eo amin'ny 7 kilao sasany eo eo. Ny akanjo izy izany a, 2 metatra sy 80, ny akanjo 10 kilao, ny lefiny anankiray fotsiny, le zarany le lefina iny, efa 7 kilao sasany, raha mitondra poatsika 5 kilao ny ilany, dia 5 kilao ny ilany, mety tsy mahazaka ihany a. Fa ny azy ny ilany fotsiny izany, ary eo alohany eo le olona izay mitondra pinga tsy zaka intsony moa izany, satria ny tany anankiroa mitondra lefina, dia izany no nivoaka avy any, ny rehare, ny dehadehaka moa izany raha filaza azy, ny haika, na hoe ny defie mihitsy any reto miaramila ny zanak'Israely reto hoe nareo tsy mavoanay nareo, fa zahako anankiray fotsiny dia mipitrany anankiray aminareo ary ravonina hiady amiko. Inona ny nataony miaramila ny zanak'Israely? Natahotra, ny orooro. Ahoana tokoa moko? Olona lava ranjanana sady olona efa mpiady na mpiaiky ny firenena rehetra izany Goliata izany no iny fandeha hifanehatra amin'ireto miaramila ny zanak'Israely ireto. Natahotra, natahotra ny zanak'Israely. Ny ady izay atrehantsika riavana dia mila tsika sa. Mila tsika sa satria i Davida rehefa avy eo mpiandriondry izy, mpiandriondry ny asany ary tsy tafiditra akory tao anatin'ireo olona izay hoe voafidy miaramila izy. Raha ny voalaza teo dia hoe mena volo sy tsara tarehy izy. Tena tiana songadana amin'izy io dia hoe tsy hita ny volony satria tsy manao kasika izy. Olona tsy hiady mihitsy izany izy ny tonga eo. Ary tsara tarehy izy satria olona hiady izany sady teratsemoka no miketrina no matahotra. Fa raha olona hitanao tsara tarehy, olona tsy vonona ny ady izany, fa ary nandehanany teo raha teo dia hitondra mofo, hitondra fromazy, hitondra lango. Ny rany Davidy izy hoany amin'ilay rahalahiny anankitelo hoe ndana eto any fa reraka ary zalahy ny eo any reto mofo reto mba hampaherezana. Dia iny izy no nandeha ny hazakazaka ny jery teo, fa rehefa nahita an'ilay miaramila izy ndray no say andeha hiady. Mbola hitantsika eo manaraka eo ny amin'ny fahasahiana izay nananany. Fa izay ny valy ny fanontaniana voalohany hoe inona ary ny ady atrehantsika? Ny ady atrehantsika dia ny ady ady tsara. Iady amin'ny asan'ny devoly ary tsy mila matahotra, tsy mila miemitra, fa na dia to tanora aza, jere an'ireto tanora ireto a, na dia tenenina aza hoe zokony, dia tanora aloha ny voalohany hoe ny raha an'Andriamanitra indrindra ianareo ho sahy andresy ny asan'ny devoly ka manjaka ny asan'ny ratsy, ny asan'ny maizina, fa tsy isika indray no matahotra, tsy isika indray no miemitra, na ny andraoka devoly ao an-tranontsika aza tsy vitantsika, na ny andraoka devoly ao amintsika aza tsy vitantsika, fa mila olona satria matahotra. Iran'Andriamanitra isika riavana ary tsy hoanareo tanora zokony ihany, fa ho an'ny kristianina rehetra izay efa nanaiky an'i Jesosy ho tompony sy Andriamaniny. Samy nanao fanekenana izany avokoa isika teo amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo hoe Jesosy ny tompoko sy Andriamanitra. Nanirana ataontsika teo ihany aza dia milaza an'izany. Na ny fanekem-pinoanana ataontsika teo ihany aza dia milaza an'izany ny amin'ny hoe tompoko sy Andriamanitra. Raha tena ny tompo no tompontsika, raha tena ny tompo no andriamanitsika, dia tokony ho sahy kristianina rehetra hiady amin'ny tsy fahamarinana, hiady amin'ny lainga, hiady amin'ny tsirariny izay manjaka eto amin'ny firenentsika, manjaka ao atokantrantsika. Manjaka eo amin'ny fiaramonina izay misy antsika ary dia saha isika fa tsy atahotra. Izay ny ady hatrehintsika. Ny fanontaniana faharoa dia hoe ahoana ary ny fomba andresentsika? Ahoana ny fomba andresentsika? Rehefa nijerentsika ilay tantara teo dia ny tena natezitra ary nampiakatra ny ampompon'i Davida ka natonga say ady amin'ity Goliata ity dia no ny fiaikana na ny fanambanina nataony Davida ny Goliata ny miaramila zanak'Israely. Ny fiaikana na ny fandrabirabina moa izay natao na fandrangitana fitentsika azy izay natao ny Goliata ny miaramila zanak'Israely dia tao milaza mihitsy amin'ny miaramila an'Andriamanitra azy fa tsinitsinina ianareo. Napiakatra ny ampon'i Davida izany ny hoe ny haika ny miaramila an'Andriamanitra ity Goliata ity. Ary napiakatra ny ampon'i satria natezitra azy izany hoe ilay Andriamanitra, ilay Andriamanitra velona izay tompony, ilay Andriamaniny no ambanimbanina, tsinitsiniavina, tsy nekeny Davida. Ary tino porofoina mihitsy fa manan'Andriamaniny izy, Andriamanitra mahery ny Andriamaniny. Koa na dia nanao ny fitafiana rehetra entina miady azy, mbola nanambanimbany azy aza ny hoe alika angamba fijeriny lahy. Satria tena nentiny rehefa nampiakanjona an'ilay akanjo izy ka tsy zakany satria izy olona kelikely tsy vonona ny ady, vao nampihana an'ilay akanjo rehetrarehetra izy dia mila enjera esorotany reto fa tsy mety amiko reto fa za dia tonga hiady amin'ny anaran'i Jehovah no entiko andresena anio miaramila ny Filistinina io. Mialohan'ny fotoana io indrindra no fotoana izay nanosorana an'i Davida. Zany hoe nomena ny fanahin'Andriamanitra, tonga tao anatiny ny fanahin'Andriamanitra ka nanana hery entina miady miatrika ity Filistinina ity i Davida. Tena ny teny an-tanany, antsamitady ary vato kilonjy ny teny an-tanany. Raha hoarina amin'ny lelefona, hoarina amin'ny armura, le satroka, le fitaovana rehetrarehetra teny amin'ilay Goliata, dia vao mijery fotsiny dia farisy ianao e. Ary izay mihitsy moa nambanimbaniny Goliata azy ny hoe alika angamba fijeriny lahy ka tena noentiny lahy ety amiko. Fa dia nidehadehaka mihitsy ity Goliata ity. I Davida tokoa moa dia inona? Tsinitsinina izy raha ny abeany, tsy mahay miady akory izy na ny heriny, fa Andriamanitra tao aminy nampitonga azy. Sany reare fa hoe izao manatona anao amin'ny anaran'i Jehovah tompony maro Andriamanitra miaramilan'i Israely izay no aikanao. Tsy manaiky an'izany, izay fanahin'Andriamanitra tao anatin'i Davida izay no nitarika azy. Ary izay ngeny mahatonga azy sahy e, ary mahatonga antsika ihany koa rehefa miatrika ady. Ny tena nitenenina teto moa tsarontsika ilay teny ao amin'ny Korintiana ny hoe raha Andriamanitra no momba antsika, iza no atohitra antsika? Raha Andriamanitra momba antsika izany hoe raha miandany amintsika Andriamanitra, raha miandany amintsika, eo amin'ny sehatra fitsarana moa izany no anehoana mihitsy. Raha ao anatina tribinaly ka Andriamanitra miandany amintsika, miaro antsika, momba antsika, tsinitsinina ny olona manohitra antsika fa dia resy, satria ilay Andriamanitra tompon'ny sy mpanjaka ny mpanjaka no miady ho antsika. Ry havana, eo amin'ny ady, eo amin'ny fiainana, eo amin'ny olana, eo amin'ny zavatra maro samihafa izay mianjady antsika dia izao ny hoe aza esorona ao anatintsika ny fanahin'Andriamanitra, satria ilay fanahin'i Jehovah ny tao anatin'i Davida ny natonga azy afaka nandresy. Ka vao natsipony fotsiny le antsamitady dia nandeha le vady tonga dia eo amin'ny tapikandrina mahagaga, mahagaga ho an'ny miaramila ny Filistinina, fa tsy mahagaga ho an'ny zanak'Israely izay fanino an'Andriamanitra. Fa ny vatany iray manontolo rakotra vy, fa dia justa teo amin'ny andrina izay tsy nisy vy no ny letehan'ilay vato, ary dia manandramange ianareo hoe mitoraha olona anankiray Ataovy mahitsy io. De atao faran'izay herinao ka toray io vato io, vatoko lonjy a. Kelikely zany vatoko lonjy zany fa tsy hoe vato ngeta be akory. Vatoko lonjy de toray. Raha miletiky ny vato iny, manandrama ihany solo olona hafa fa mety marary indray ilay olona de soloana olona hafa indray. Andramo raha miletiky io. Fa nahoana ny rehefa hidavita nanao azy? Tsy hidavita akory ny matanjaka. Tsy hidavita akory ny mahery fa izay ilay herin'Andriamanitra. Tao anatiny ary ny fanahy masina izay nitarika azy. Izay indrindra ny mahatonga antsika aloha hoe mila ny hery ny fanahy masina vao mahavita miady na inona na inona ady atrehana. Fa rehefa tsy ao anatintsika ny fanahy masina de resy e, resy, de mandositra, de mangina. Petrapetraka tsara ery rehefa ohatra ka tsy manana fanahy masina entina miady. Ahoana moa no ahafahantsika mitahiry izany fanahy masina ao anatintsika izany? Ny fanahy masina dia samy nandray an'izany avokoa, fa manomboka tao batisa ny zaza dia efa metra tanana dia efa mandray ny fanahy masina. Rehefa raisina mpandray antsika dia mandray ny fanahy masina. Isaky manao asa-pifoazantsika dia mandray ny fanahy masina. Ombeny-ombeny amin'ny ositra maro samihafa ampanompon'Andriamanitra dia mandray ny fanahy masina. I Saoly ihany koa, mpanjaka ny zanak'Israely, dia nandray ny fanahy masina. Fa tonga ny fotoana izay rehefa tsy nanaraka an'Andriamanitra intsony, tsy nanaraka ny sitrapon'Andriamanitra sy ny zavatra mahasarim-piaro an'Andriamanitra indrindra, dia ny fanompoana andriamanikafa, ny fanompoana sampy. Mbola sady manompo an'Andriamanitra ianao no manompo ihany koa, manafangarongaro ary spesialite ny malagasy mihitsy moa, izay manafangarongaro sady mivavaka amin'Andriamanitra no miantso iny. Hainareo ilay izy e? Miantso razana. Hotahin'Andriamanitra sy ny razana ny ianareo. Fomba ny malagasy zany. Fomba tsy kristianina izany, fa fomba ny malagasy izay tiana fangarongaro ka tsy tiana ala mihitsy. Ny amin'ny fomba tsampy, amin'ny fanompo-tsampy, mila fiarovana an'izao, mila ody atsy, mila an'izao ery amin'ny zavatra rehetra izay atao, dia mila manontany atsy, mila miantso ny ary, miantso razana, manompo an'izao, manompo an'izatsy. Ary ny protestant dia tafiditra ao anatin'izany. Fa ny 5 isanjato ny kristianina protestanta hono, araka ny statistika, dia mbola manao an'izany avokoa. Be dia be nge izany. Be dia be izany. Izany le mila hiadivantsika. Ary izany natezitra indrindra an'Andriamanitra tamin'ny Saoly satria nasiana ny ady tamin'ny Amalekita izy. Ny Amalekita izay mpanompo andriamanikafa. Tsy avelan'Andriamanitra nge na dia ny manambady ny mpanompo sampy azy. Na dia manompo ny andriamanikafa ka mifangarongaro amin'ireny aza dia efa halan'Andriamanitra. Ny rano mba hitory azy sany ambara azy isika hijoro vavolombelony fa tsy manao fampiraharahana dia miaraka ao anatina tokantrano anankiray. Tsy neken'Andriamanitra izany. Fa rehefa babo avokoa ny Amalekita dia tsy nivonoany Saoly ilay mpanjakany. Ary ny ondry manosiny sy ny babosasany dia mbola nitehiriziny ihany satria sitranynay nampabetsabetsaka ny fananany dia nentiny zareo. Ary izay no natezitra an'i Jehovah dia nanalany ny fanahiny tamin'ny Saoly ka nafindrany tamin'ny Davida. Tahaka izany ny mahatonga antsika hoe efa nandray ny fanahy masina nefa maninona? Totry ny mahatsiara anao hoe tsisy fanahy masina ary atao anatiko satria voalohany aloha dia manompo andriamanikafa ianao. Na voly io, na reny io, na sampy io, na vady io. Rehefa mbola reny no ataonao ho Andriamanitra ambony no Andriamanitra tsika, dia tsy eken'Andriamanitra zany. Ny fomba mampanao isan-karazany, ny tsy fanarahana sitrapon'Andriamanitra dia mampiala ny fanan'Andriamanitra ao anatintsika. Tsarontsika tsara ny tenin'ny Paoliny aminy hoe fantatrareo fa ianareo dia tempoly ny fanahy masina, tempolin'Andriamanitra, ka izay manimba ny tempolin'Andriamanitra dia osomban'Andriamanitra ihany koa. Be dia be ny fomba amitehan'ny olona izany tempolin'Andriamanitra izany. Be dia be ny fomba izay amitehan'ny olona izany tempolin'Andriamanitra izany. Ny amin'ny famotehany ny tenany, ny amin'ny filana maro isan-karazany, sigara, ny toaka, ny paraky, ny rongondry, etsetra. Ny filana izay manimba ny tempolin'Andriamanitra dia tsy gaga isika raha miala tsy ao anatintsika intsony ilay fanahin'Andriamanitra ka tsy gaga isika raha miatrikady ka resy fa raha te ho mpandresy ianao izay leo inona ny fomba andresentsika raha te ho mpandresy ianao dia mila manana an'Andriamanitra mila ny fanahin'Andriamanitra no mitarika anao ary mila ilay aina avy amin'Andriamanitra no mitarika anao zay nge lelantsika andeha hoe ay fiainam-panahy mila fiainam-panahy matanjaka mila mifanerasera amin'Andriamanitra mila mifankazatra amin'Andriamanitra ary zao ataon'ny sampana tahaka ny sampana tanora sy ny sampana rehetra sampana tanora zokony izao ange tsy hoe akoriny ireo zany tsy ampifialamboly dia lasa miditra sampana tsisy atao tsisy andanina andro dia lasa mandeha miditra sampana fa any mba sitrany misy olona maromaro resadresahana fa rehefa nyantrano any tsisy resahana so tsy izay aloha fa mino fa tsy izay fa ny antony hijoroana sady hidirana amin'ireny sampana ireny dia ny amelombelona ny aim-panahin'ny olona hifampidezana ao amin'ny kristy ary indrindra ihany koa ahafahana mitory izany famonjen'ny kristy a izany mila mizatra ary mila mifanerasera amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka amin'ny alalan'ny fianonany teniny amin'ny alalan'ny famakina sy fandrenesana izany tenin'Andriamanitra izany fianonany toriteny fanaovana ny asan'Andriamanitra fa tsy hoe akory ny olona tsisy atao no manao ny asan'Andriamanitra na ny olona kely asa no manao ny asan'Andriamanitra fa rehefa mbola tanora ianao dia mamenatra anao zany hoe andeha anao asan'Andriamanitra zany na koa mamenatra anao zany hoe mpivavaka be zany ataon'ny olona hoe pastera ty tena pastera be mihitsy pastera tsy ataon'ny olona hoe tena pastery fa pasty izy efa pastera rahateo a fa ny olona izay miaina ny fianambavaka miavaka hitan'ny fiarahamonina nataon'ny olona hoe tena pastera be iny mamenatra ny ankabeazan'ny olona izany hoe ataon'ny olona fa miaina ny fahamasinana sy miaina fiainam-bavaka izany fa nefa raha tianana ny fanahymasina fanahin'Andriamanitra iaina ao anatintsika isika na aiza na aiza na oviana na oviana kolokoloy izay fiainam-bavaka fifandraisana amin'Andriamanitra izany na ao an-tokantrano ianao na any ampiasana ianao na aiza na aiza ianao anisan'ny kolokoloina izany fiainam-bavaka izany ny fiainoana ny tenin'Andriamanitra na fiainoana ireny karazana radio izay mitaizantsika mba hahatonga antsika hatanjaka ara-panahy ireny mampikolokolo antsika avokoa mba hananantsika ny fanahy fanahin'Andriamanitra fa arakaraka ny analavirantsika an'Andriamanitra no manimba ihany koa ny fanahyntsika hany ka resy isika rehefa miady raha tianao ny andresy amin'ny ady amin'ny eo tokantranonao andresy ianao satria mikorotana ny tokantranonao te andresy ianao kolokolo ny fiainam-panahinao mba hatanjaka raha ti andresy ianao amin'ny ady izay misy na aiza na aiza na any amin'ny sehatra any amin'ny fanjakana izany na any amin'ny tribonaly izany na amin'ny tsirary ny eo amin'ny fiarahamonina any eny na amin'ny fiangona kolokolo ny fiainam-panahinao mba hanananao ny fanahy masina hahafahanao mandresy tahaka ny Davida sy ny zanak'Israely ihany koa nandresy satria nanana ny fanahy masina tao anatiny fantanina fahatelo farany dia ny hoe inona ary no antoka omen'ny tompo ho antsika inona ny antoka omen'ny tompo antsika hoy ny tompo hoe ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo kifahoriana kanefa matoky fa izaho efa naharesy izao tontolo izao ty dia teny averimberiko averiko aminareo eto indray izy ny amin'ny hoe normal zany raha ety amin'izao tontolo izao isika no mahita fahoriana satria hoy ny tompo hoe ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana amin'izany ady atrehina izany ange mampijaly anie zany mampatahotra anie zany mampiorooro anie zany ahitantsika fahoriana ahitany ny mpanompon'Andriamanitra fahoriana izany ady izay atrehina izany ady izay atrehina ny amin'ny hoe misy izay moa no nitenenin'ny Paoly ny amin'ny hoe fa inona no saraka antsika ny fitiavan'i Kristy fahoriana va sa fahantrana sa fanenjehana sa mosary safitanjahana sinsisa tsisy asaraka tsika fa kanefa amin'izany rehetra izany dia manotra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Teny fampanantenana lehibe izany, normal ianao re ti amin'izao tontolo izao no mahita fahoriana, tahaka ny hoe normal raha toa ka mandeha ny makany am-piangonana ianao dia mahita inona? Mandeha makaty am-piangonana isika dia mahita inona? Mahita kristianina, mahita mpivavaka, mahita mpiangona. Raha makany am-pianarana isika dia normal raha mahita mpianatra. Makeny an-tsena isika dia normal raha mahita mpivarotra sy mpividy. Mety tsisy mpividy fa ny tsena aloha dia azo antoka fa tsy maintsy misy mpivarotra eo. Ary normal izany raha makaty amin'izao tontolo izao isika no mahita fahoriana. Fa raha tsy mahita fahoriana ianao aty amin'izao tontolo izao dia izay no tsy normal. Fa ny tompo mihitsy ny efa milaza fa ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana. Karazana fahoriana ny tany sainy teo ny amin'ny hoe fafatesana, fahantrana, fanenjehana, mosary, fitanjahana, korotana ady, etsetra, etsetra. Izany rehetra izany fahoriana ho hitatsika isika kristianina, isika mpanompon'Andriamanitra, normal izany raha hitatsika. Ary aza taitra amin'izany satria izaho efa nandresy izaho tontolo izaho ny tompo. Efa nandresy izao tontolo izao ary manoatra noho ny mpandresy isika. Mandresy isika izay no antoka satria ny tompo no efa mampandresy antsika. Mety ho resy ihany araka ny tenenina teo raha toa ka tsy manana an'i Kristy. Fa raha miray aminy isika, mitoetra ho anatintsika ny teniny, iza no atohatra antsika raha Andriamanitra no mombantsika ary manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'izay, amin'ny alalan'ilay tia antsika. Ry havana, mety mampatahotra tokoa ny ady. Misy fotoana kivy, misy fotoana ketraka, misy fotoana to tapidalaka le, misy fotoana hatrany tsy hitantsony fa dia mitomany sisa no atao resy, resy. Fa soa ihany fa eo ny tompo. Mbola momba antsika izy, mbola miandany amintsika izy, mbola miaraka amintsika izy, ary izy mampanantena fa ahitantsika fahoriana, mampitomany, mahakitraka, mampatahotra ety amin'izao tontolo izao ety, kanefa matoky. Mila matoky izany, mila matoky an'Andriamanitra isika, mila mifikitra amin'Andriamanitra isika, mila mahery amin'ny finoana isika mba hahatonga antsika ho mpandresy. Ka ny loha hevitra izay mibanjinintsika ny amin'ny hoe mampana tena fandresena ny tompo dia tena azahontsika fandresena marina tokoa. Tao anatin'izay iray volana izay araka ny nambarako teny am-piandohana dia verina fa ny verimberina tao anatintsika izany hoe fampanantena ny tompo fandresena amin'ny ady, ady amin'ny devoly. Sikino ny valahanareo, tafio ny fiarovan-tratra, fiarovan-doha. Ny tenin'Andriamanitra izany rehetra izany no entsika hiady, sami miady, sahi miady ary maherezy matoky. Fa ny ady izay ataontsika anie ka ny tompo mihitsy no miady ka mampandresy antsika satria ny mpanompon'Andriamanitra tsy ataon'Andriamanitra tsinitsinina. Iza no ampanga ny mpanompon'Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. Raha tianao andresy amin'ny ady izay ataonao ianao, raha tiantsika ny andresy amin'ny ady izay ataontsika naiza naiza, na oviana na oviana, na itokantrano, na eo amin'ny fiarahamonina, na eo amin'ny sehatra, na eo amin'ny asa, sehatra maro izay misy antsika, aza misaraka amin'Andriamanitra. Tehirizo ilay fanahin'ny tompo ao anatintsika ary indrindra kolokoloy ny fiainam-panahinao fa ny olona manana ny fanahin'Andriamanitra ihany no mivoaka mpandresy amin'izao ady izay ataontsika izao. Dia ho mpandresy marina tokoa anie ianareo tanora zokiny, ho mpandresy marina tokoa anie ianareo mpianakavin'ny finoana eto amin'ity FTKM Amparobe famonjena amin'ny ady izay ataontsika ho amin'ny fampandresena ny fanjakan'Andriamanitra anjaka. Satria hoe ny tompo hoe katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia hanampy ho antsika ny zavatra rehetra. Ho amintsika izany teny tompo izany, Ry havana. Amena.